Capitolul 11 din Epistola Apostolului Pavel către Evrei, din care am citit în seara aceasta, începe cu o definiție a credinței și spunea Apostolul: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Vă rog să observați, Apostolul nu vorbește aici de religie. Religia este moartă, credința adevărată este ceea ce dă viață. Și el face referire la credință, definind-o ca fiind o încredere neclintită, dar nu în lucruri care pot fi pipăite, care se văd, ci în lucrurile care nu se văd, și de asemenea o încredințare nezguduită, puternică în aceste lucruri. Continuă Apostolul apoi în acest capitol să înșiruie mai multe nume de oameni pe care îi numim ca fiind eroi ai credinței. Data trecută, la predica care am ținut-o, v-am vorbit despre unul din această listă de eroi ai credinței despre care Apostolul vorbește, și anume despre Noe, care la vremea lui, într-o lume întreagă, era singurul credincios cu adevărat. Nu știu, Scriptura nu spune dacă ceilalți or fi avut vreo formă de religie, într-un fel sau altul, dar Scriptura ne spune despre acest om neprihănit pe nume Noe că a avut o credință adevărată. Credința lui s-a dovedit în trei lucruri. Primul, el trăia o viață deosebită față de toți contemporanii lui. Trăia fără prihană. A trăi fără prihană însemnează a trăi fără păcat. Doi, într-o lume stricată, necredincioasă, pornită numai la rău, el a crezut pe Dumnezeu, care i-a vorbit despre lucruri care nu s-au mai petrecut niciodată, că acele lucruri se vor petrece. Dumnezeu i-a făcut de cunoscut lui Noe că are să nimicească lumea din pricina stricăciunii, a păcatului și necredinței care domnea în lume printr-un potop de apă, lucru care nu se mai petrecuse niciodată până atunci. Noe a crezut pe Dumnezeu, măcar că Dumnezeu îi vorbea de lucruri care n-au mai avut loc, care nu s-au mai împlinit. Și în al treilea rând, el care a crezut pe Dumnezeu a și făcut, dovedind credință, lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut niciodată. Dumnezeu i-a poruncit lui Noe și i-a spus: construiește o corabie, i-a dat dimensiunile corabiei, i-a spus cum să o facă, spunându-i că în această corabie el, nevasta lui, feciorii lui, nurorile lui vor fi salvate de la înnecul care avea să vină prin potop. Și fără să stea pe gânduri, Noe s-a pus pe lucru și a construit corabia, care a fost mijlocul prin care el și ai lui au fost salvați de la înnec. Toate acestea au dovedit despre Noe că el avea o credință neclintită, adevărată, fapt care l-a făcut să fie cuprins în această listă al eroilor credinței. În seara aceasta v-am citit despre un altul, este vorba de Abel. Sigur, cronologic luat, Abel a trăit înainte de Noe, el este fiul lui Adam și Eva, al doilea fiu. Adam și Eva, după ce au fost izgoniți din grădina Edenului pe pământ ca să îl lucreze și cu sudoarea feței să-și câștige pâinea, li s-au născut primii doi fii, Cain și Abel, și iată versetul 4 care l-am citit, ce spunea despre Abel. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Iată dar un alt aspect al credinței, o dovadă a credinței dată de acest al doilea fiu al lui Adam și Eva pe nume Abel. În cartea Genesa, la capitolul 4, Scriptura ne vorbește despre acești doi fii pe care i-a avut Adam și Eva. Primul s-a născut Cain, al doilea s-a născut Abel, probabil ei au fost gemeni, dar cu toate că erau frați, ei au fost total deosebiți unul de altul. Nu ne descrie Biblia care le era înfățișarea, care le era culoarea tenului, a părului, a ochilor, ce statură, ce înălțime au avut ei. Toate acestea sunt lucruri secundare și ele rămân în umbră, dar în mod special Biblia se referă la acești doi primi copii pe care Adam și Eva, prima familie, i-a avut, referindu-se la statura lor spirituală, la credința lor. Sigur, eu amintit aici în Scriptură ocupația care ei au avut-o. Cain a fost agricultor, s-a ocupat de lucrarea pământului. Abel, în schimb, a fost crescător de vite, s-a ocupat de zootehnie în termenii noștri de astăzi. Și Scriptura spune că după o bună bucată de timp, cei doi au avut îndemnul să aducă jertfă pentru vină, pentru păcat lui Dumnezeu. Sigur, fiecare din ce avea. Scriptura ne spune despre Cain că el a adus jertfă Domnului din roadele câmpului. Citim la Genesa, capitolul 4, versetul 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare sau de vină din roadele câmpului, din roadele pământului. Despre Abel ne spune Scriptura că și el a adus o jertfă Domnului. Citim versetul 4. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Amândoi cei doi, la un moment dat, constată că este nevoie să aducă ei o jertfă lui Dumnezeu, o jertfă pentru vină, o jertfă pentru păcat. Cain aduce o jertfă din roadele lui, iar Abel aduce și el o jertfă din cele dintâi oi născute ale turmei lui și din grăsimea turmei lui. Rezultatul: Dumnezeu privește la Cain și privește la jertfa lui și Dumnezeu o respinge. Dumnezeu privește la Abel și privește la jertfa lui și Dumnezeu primește jertfa lui Abel. Care au fost motivele de Dumnezeu privește într-un fel la unul și în alt fel la altul? Și este important să cunoaștem de ce a privit într-un fel Dumnezeu la Cain și de ce a privit altfel Dumnezeu la Abel, pentru că Dumnezeu privește și la noi, la fiecare. Și fără îndoială am dori, cum a privit la Abel, să privească și la noi. Căci privind la Abel, Dumnezeu a primit jertfa lui și primind la Cain, Dumnezeu i-a respins jertfa. De ce oare deosebirea aceasta? Iată, reiese din cuvântul care l-am citit. Cain a adus jertfă din roadele câmpului. Notați diferența? Abel a adus și el jertfă din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Încă n-a păruse legea. Legea a apărut mult mai târziu. Ea a fost dată prin Moise și în lege Cuvântul lui Dumnezeu vorbea privitor la jertfe, că jertfele trebuie să fie aduse Domnului. Citim la Exod 23:19, Scriptura ne dă răspuns cum trebuiau să fie jertfele. Exod capitolul 23, versetul 19, să aduci în casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor dintâi roade ale pământului. Auziți? Legea vine să stabilească cum trebuia să fie jertfa, ceea ce se aducea în casa Domnului, ceea ce se dădea Domnului, trebuia să fie cele dintâi roade ale câmpului, ale pământului. Ce era mai bun, ce era mai de preț, ce era mai valoros. Dar sigur, aceasta s-a spus abia târziu prin lege și nimeni n-a spus lui Cain și Abel ce fel de jertfe să aducă ei. A apărut în ei gândul, dorința de a aduce jertfă lui Dumnezeu. Dar faptul că unul aduce jertfă într-un fel și altul în altul, această diferență era datorită credinței care ei o aveau. Amândoi erau frați, probabil și leiți, semănau unul cu altul, aveau aceiași părinți, același Dumnezeu, dar jertfele lor au fost diferite. Cain aduce jertfă din roadele câmpului. O ia el să spună, Doamne, eu am și din ce am îți dau și ție. Eu te chem la mine la masă, și ce mănânc eu în mod obișnuit în fiecare zi, îți dau și ție de mâncare, te chem să te îmbraci cu hainele mele și hainele mele de lucru care eu le îmbrac în fiecare zi, ți le dau să le îmbraci și tu, suntem egali, ești egal la mine în casă cu mine. În schimb, Abel a privit lucrurile altfel și a spus el, Doamne, mai întâi eu ce am mai bun din turma mea îți dau ție. Și ce rămâne apoi este al meu. Dacă vii în casa mea, haina cea mai bună ți-o dau ție și te îmbrac pe tine și apoi eu mă îmbrac cu ce rămâne. Dacă vii la masa mea, ce-i mai bun pe masă eu pun pentru tine și ce rămâne apoi va fi pentru mine. Constatați diferența între cei doi? Și în mod special între jertfele pe care ei le-au adus? De ce era această diferență între unul și altul? Motivul diferenței nu-i altul decât credința. Alta era credința lui Cain și alta era credința lui Abel. Căci așa am citit și Pavel așa a spus despre Abel, că prin credință el a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât fratele lui Cain. Prin credință el a adus jertfa aceasta mai bună. Așa a crezut el, că trebuie dat lui Dumnezeu tot ce-i mai bun. Pe când Cain, în credința care el o avea, a fost că așa cum lui și lui Dumnezeu. Felul acesta, Abel, dar, devine erou al credinței și sigur nu este un personaj mitic, nu este o poveste ceea ce s-a întâmplat și ca dovadă, iată, despre Abel vorbește și Domnul Iisus Hristos. Citim în Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetul 35, care auziți ce ne spune. Citesc și versetul 34. Spunea Domnul Iisus Ierusalimului, locuitorilor lui, fariseilor, cărturarilor, învățaților, fețelor bisericești din vremea aceea care povățuiau pe Israel. De aceea, iată, vă trimit proroci înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Vedeți, Domnul Iisus face referire la acest Abel. De ce? Pentru că iată ce s-a întâmplat. Aducând ei jertfe, Scriptura ne spune că Dumnezeu a privit la Cain și a privit la jertfa lui apoi și l-a respins și pe el și jertfa lui. Dumnezeu a privit la Abel, a privit și spre jertfa lui și l-a primit și jertfa lui și l-a primit și pe el. Cain, sigur, a văzut aceasta. Că el este respins, iar fratele său Abel este primit și de aceea în el s-a născut invidie, ură, mânie, supărare. Fața lui n-a mai fost cea dinainte, fața lui a devenit posomorâtă și nu era el posomorât numai când era în prezența fratelui său. El deveniră cu fața posomorâtă totdeauna. Și Dumnezeu i-a văzut fața posomorită, căci Dumnezeu n-a făcut pe oameni să aibă o față posomorâtă. Și Dumnezeu, văzându-i fața posomorâtă, i-a pus o întrebare lui Cain. Caine, de ce ai fața posomorâtă? De ce era fața posomorâtă? Pusese stăpânire pe inima lui ura și el și-a zis, când prin prilejul mă voi răzbuna, voi ucide pe fratele meu. Îi făcură fratele lui vreun rău? Nu, Scriptura nu ne spune despre asta. Cain n-a avut parte de niciun rău din partea fratelui său Abel, de ce totuși ura s-a născut în el? Ura s-a născut în el pentru că fratele lui Abel era primit de Dumnezeu și jertfa lui primită, pe când el, Cain, a fost respins de Dumnezeu și de asemenea i-a fost respinsă și jertfa. De aceea a fost el posomorât, de aceea ura a pus stăpânire pe inima lui și sigur Dumnezeu a văzut ce păcat grozav îl pândește în viitor și a spus, Caine, păcatul se ține după tine, dorințele lui se țin după tine, dar tu să-l stăpânești. Deci vorbă, Cain n-a ascultat sfatul lui Dumnezeu, nu și-a stăpânit ura, mânia și într-o zi ieșind la câmp împreună cu fratele său Abel, s-a ridicat asupra lui și l-a ucis. În felul acesta, Abel, devenind primul martir pe pământ, primul sânge nevinovat care a fost vărsat și Cain devenind primul ucigaș pe pământ, el și-a ucis propriul lui frate. Și de atunci până astăzi, foarte mulți martiri ca Abel, cu credință vie, adevărată, dovedită prin fapte, și foarte mulți răzbunători ca și Cain, care plin de ură se răzbună asupra fraților lor și îi ucid. Dacă nu cu ciomagul, că asta se pedepsește de lege, cu vorba, că pentru asta nu se dă totdeauna socoteală și asta trece mai ușor, nu? Ei, iată, Abel este amintit ca un erou al credinței pentru credința lui. Credința i-a fost dovedită prin fapte și Domnul ne cere să luăm exemplu de la acest înaintaș și Domnul să ne ajute. Și noi am fost rânduiți de Dumnezeu să-i aducem jertfe. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este rodul buzelor, laudele noastre. Scriptura zice, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Dar vreau să vă spun că atunci când noi ne angajăm să lăudăm pe Dumnezeu, cu cântare, cu poezie, cu rugăciune, cu predică, cu orice am face în numele Domnului, Domnul nu se uită să vadă cât de frumos cântăm, ca ciocârlia, sau știu eu altfel. Și mai întâi de asta, Domnul se uită la noi. Așa v-am citit în seara aceasta, Domnul s-a uitat la Cain și la jertfa lui, a privit spre Abel și spre jertfa lui. Prima dată se uită la noi și apoi la jertfa care o aducem. Și în funcție de cum suntem noi, jertfa adusă este primită sau nu? Care din oameni n-ar fi curios când îi pus să mănânce? Nu se uită prima dată la farfuria în care îi puse mâncarea. Oricât de bună ar fi mâncarea, contează în primul rând farfuria în care ești servit. Dacă e o farfurie murdară, dacă e o farfurie care a avut întrebuințare de jos, oricât de bună ar fi mâncarea aceea, o mai servești, îți trebuie, te vei apropia de ea, sigur că nu. De aceea, întâi și întâi, noi trebuie să trăim cum place Domnului. Și apoi vom putea aduce jertfe plăcute Domnului. Vă sfătuiesc, dar, pentru îndurarea lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, versetul 1, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Ca să fie primită jertfa noastră de laudă, de mulțumire, rugăciunea noastră, mai întâi noi înșine trebuie să fim aduși ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. Dar dacă Abel a reușit să atingă această performanță, să aducă o așa jertfă care să fie primită de Dumnezeu. Secretul acestei performanțe stătea în credința lui. Așa am citit și așa spunea Pavel la Evrei, capitolul 11, prin credință Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât fratele său Cain. Sigur că ne interesează, deci, în mod special, să știm cu privire la credință cum stau lucrurile. Vedeți, în vremea noastră, oamenii se declară credincioși. Națiunea aceasta, poporul acesta, s-a declarat un popor de credincioși. Și bine ar fi să fie așa, dar la un popor de credincioși e nevoie de pușcării? La un popor de credincioși trebuie să fie plin de discoteci, de baruri, de localuri, de petrecere, beții, petreceri, curvii, de sfrâu, tâlhării? La un popor de credincioși îți va fi frică să mergi noaptea pe stradă? La un popor de credincioși e nevoie de poliție, de organe care să controleze evoluția lucrurilor? Sigur că nu. Și asta ne spune nouă că de fapt e vorba aici de nume. Și Dumnezeu nu se uită la nume, mai întâi se uită la noi. Se uită la noi. Și sigur, vorbind despre credință, apostolul Iacov în epistola sa, în capitolul 2, ne spune că și credința ea este de mai multe feluri, dar nu toate aceste feluri ale credinței sunt plăcute lui Dumnezeu. Credința lui Cain a fost de un fel, credința lui Abel a fost de alt fel. Credința lui Cain n-a plăcut lui Dumnezeu, credința lui Abel a plăcut lui Dumnezeu. Apostolul Iacov aici, în capitolul 2, amintește el câteva feluri de credință și aș vrea în cele ce urmează să mă opresc asupra lor. În versetul 1 spune el așa: frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Există o credință care nu-i bună căutând la fața omului. Și Iacov ne spune să nu o țineți pe asta. De cele mai multe ori, oamenii în domeniul de credință sunt interesați de persoane. Ce avem evanghelizare, cineva va predica. Întrebarea este imediat: cine? Bine ar fi să nu întrebăm, ci să zicem să vorbească Domnul. Vine cineva. Dacă lăsăm la atât, imediat întrebarea următoare e: cine? Când cineva slujește într-un fel, mulțimile imediat își pun întrebarea: cine e ăsta? Ce școli are? Dacă are teologia? Dacă are ranguri? Pe linie bisericească? Vedeți, se fac anunțuri, a venit cu tare, cu tare. Și oamenii merg cu grămada să asculte un om și auziți, Scriptura zice, să nu țineți credința căutând la fața omului. Era Ana mare preot în vremea lui. Avea cuvântul cel mai greu în Israel în vremea aceea. Știți ce a spus el? Iisus să fie condamnat la moarte. Atunci, ascultăm ce ne zice Ana Caiafa? Nu, nu căutând la fața omului. Apoi, în al doilea rând, amintește Iacov despre o altă credință care, de asemenea, nu-i bună. În versetul 19 de aici, din capitolul 2, el zice: tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar, continuă apostolul, dar și dracii cred și se înfioară. Auziți? Noi ne tot lăudăm cu credința. Vreau să vă spun că și dracii au credință. Ei, e plăcută credința lor lui Dumnezeu? Vom putea vorbi că Domnul va mântui dracii? Că Domnul va primi jertfele dracilor? Nici când și nici cum? Totuși ei au credință. Vă dau un exemplu. Odată Domnul Iisus a dus într-un ținut pe nume Gadara și aici în localitatea aceasta era un om îndrăcit, posedat, demonic. O legiune de duhuri necurate îl stăpâneau și omul avea o înfățișare fioroasă, semăna groază și spaimă în jurul lui. Încercau cei din vremea lui să îl țină sub control, l-au pus în obez, l-au legat cu lanțuri, le-a rupt pe toate. Era înfiorător și avea locuința în morminte, semăna groaza în oameni. Și în ținutul acesta, numit Gadara, într-o zi și-a făcut drum și Domnul Iisus, și acest îndrăcit a alergat înaintea Domnului și a depus o mărturie de credință. Deci știm cine ești. Ești Hristosul Dumnezeului celui viu. Nu ne chinui înainte de vreme. Și apoi o rugăminte din partea duhurilor necurate. Te rugăm, Doamne, nu ne trimite în adânc, ci trimite-ne în turma asta de porci. Erau vreo 2000 de porci acolo, o turmă mare de porci. Și sigur, când dracii la permisiunea lui Iisus au intrat în turma de porci, toată turma de porci s-a repezit în mare, porcarii au alergat în cetate, acum trebuiau să dea socoteală de porci care lipseau și ei au alergat strigând prin cetate să se justifice. Veniți să vedeți ce s-a întâmplat. Mare minune! Care? Nu mai aveți porci. Bun, bun, asta vă costă, plătiți? E, dar veniți să vedeți cum e îndrăcitul de care ne speriam noi în sat, că e liniștit și blând ca un miel, stă la picioarele unui anumit Iisus. Și au venit toți locuitorii din Gadara cu grămada, au văzut îndrăcitul acum în toate mințile, blând, și dea la picioarele Domnului, un om liniștit, un om normal. L-au văzut pe Domnul Iisus și au adus aminte și de marea pagubă suferită, socotiți 2000 de porci, cât bani ar costa. Și în vremea noastră, nu? Și acum ce să facă ei? O zis ei, cu ăsta nu ne putem pune rău. Dacă are putere asupra duhurilor, cu ăsta nu merge cu rău. Și atunci s-au pus ei să se roage. Auziți care a fost jertfa lor de rugăciune. Doamne, te rugăm frumos. Imi ce fain știu vorbi, cât de insistent sunt, cât de rugativis. Doamne, te rugăm frumos. Pleacă de la noi. Da? Asta a fost rugăciunea lor? Și vreau să vă spun că s-o ruga cu credință. Dar era credința asta bună? Oare nu paguba cea mare a fost pentru ei faptul că Iisus a plecat de la ei? Fără îndoială că da. O câți în scurgerea vremurilor l-au rugat și i-au spus, Doamne, nu pleca de la mine, cum spuneau cei doi în drum spre Emaus, Doamne, rămâi cu noi, căci este spre seară și Domnul a rămas cu ei. Și totuși aceștia, iată, altfel vin cu rugămințile lor. Te rugăm să pleci de la noi. Credința lor este una drăcească. Dracii cred, se înfioară, dar nu se supun, nu fac voia lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, cei mai mulți din vremea noastră care se laudă cu credință, au o credință asemănătoare. De dimineață sunt în biserică și ei sunt ca sfinții din icoană, dar aceiași sfinți de dimineață din biserică sunt bețivi, gălăgioșii, certăreții, scandalagii de după masă, după ce au tras un pahar de tărie. Duminica la biserică, dar peste săptămână la păcat, la desfrâu, la furt, la ceartă, la minciună, la vorbă de ocare, la înjurătură, aceiași oameni. De dimineață la biserică, după masă bat cărțile, nu? Credință drăcească. Când tună și trăznește, când e nenorocire, Doamne ajută, Doamne izbăvește, Doamne vindecă, Doamne iartă. Dar când îi senin, aceeași gură și aceiași oameni înjură și blastămă și pe Dumnezeu și Sfânta Cruce și pe Sfinți și tot ce-i vine la gură în continuare. Și dacă îl întrebi, ei, tu pe care listă ești trecut? Zice că pe lista credincioșilor. Halal credință. O credință ca aceasta seamănă cu credința lui Cain? Am avut ocazia să văd odată în regimul trecut niște dascăli. Știți că în regimul trecut dascălii erau o categorie de oameni care în mod special erau constrânși nu cumva să meargă la biserică. Se apropiau sărbătorile de iarnă, sărbătorile nașterii Domnului, le era frică la dascăl să spună vreo colindă, își riscau slujba. Ei, dar s-a întâmplat ceva. Cineva le-a pus în pahare ceva tărie. Și după ce o tras un pahar, două, colindau dascălii pe erupție. Nu s-a mai chemat de nimic. Credincioși sunteți voi, sigur, dar n-ai auzit cum am cântat? Da, Iacov zice aici, și dracii cred și se înfioară, dar nu se supun și nu fac voia lui Dumnezeu. Este o credință asemănătoare cu a lui Cain. Domnul privește la om și privește apoi la jertfa lui, dacă e adusă prin credință sau nu. În al treilea rând, Iacov amintește aici încă de un fel de credință care iar n-are rezultate și ea este numită zadarnică. În versetul 20 spune el, vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zădarnică? Ce însemnează zădarnic? Păi să te duci o lună de zile la servici și când te duci la sfârșitul lunii să-ți iei salarul, să-ți spună, păi dumneata nu ești trecut pe statul de plată. Și ai lucrat zădarnic. Te mai duci și luna următoare? Nu. Dacă nu se schimbă lucrurile, nu te duci. Nu te duci. Zădarnic. În vremea trecută mai erau învățați oamenii la colectiv să lucreze zădarnic, nu? Tot lucrau ei, tot lucrau și când era de împărțit, trebuia să meargă către prietenii sovietici. Și grăul, și porumbul, și vițelul, și porcul, și... No, ne rămâneau ăia care erau declarați în plus la rezultatele care se comunicau, nu? Zădarnic! Ei, dați-mi voie să vă spun că în ziua Domnului, foarte mulți din așa zis credincioși vor rămânea uluiți când își vor da seama că au avut o credință zădarnică. Acestora Domnul le va spune, nu vă cunosc, depărtați-vă de la mine. De ce, Doamne, că noi am fost credincioși? Ai predicat pe ulițele noastre, noi am ascultat cuvântul tău, noi ne-am dus la biserică. Și Domnul le va zice, depărtați-vă de la mine pentru că eu am fost gol și voi nu m-ați îmbrăcat, am fost flământ și voi nu mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete și nu mi-ați dat de băut, am fost în spital și n-ați venit pe la mine, am fost în temniță și nu m-ați cercetat. Și ei vor zice, Doamne, dar când te-am văzut noi pe tine în situații de felul acesta? Și Domnul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori aceste lucruri nu le-ați făcut celor foarte neînsemnați ai mei, nu mi le-ați făcut mie. Și le va spune, mergeți afară, o credință zădarnică, pentru că afară este plânsul și scrâșnirea dinților. Și sigur, în al patrulea rând, iată, credința care Abel o avea, credința adevărată. Versetul 17 zice așa, tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Credința adevărată este acea credință care se dovedește prin fapte. Dacă n-are fapte, ea este credință, dar este moartă. E, ce facem cu mortul? Chiar dacă e tată, mamă, fiu, fică, soț, soție, mortul ducem la cimitir și îl îngropăm. Oricât de mult ne-ar durea. Credeți că o credință moartă are o făgăduință mai înaltă decât asta? Nu. Nu, o credință moartă sfârșește în cimitir, în locuința morților, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Credința adevărată, credința care Abel a avut-o, este acea credință care se dovedește prin fapte. Abel aduce jertfă, dar jertfa pe care el o aduce era ce avea el mai bun în turma lui. Cel mai frumos miel, cel mai frumos vițel e pentru Domnul. Restul e al meu, a spus el, dar cel mai frumos, cei mai buni, cei mai de preț, ăia al Domnului. Asta e credința care o dovedesc faptele. Doamne, ajută-ne la o credință de felul acesta. Cum Abel a ajuns să fie trecut pe această listă a eroilor credinței, să ne ajute Dumnezeu să-i urmăm exemplu. Ca Abel în credință, și nici de cum și niciodată ca și Cain. Și Domnul să ne ajute. Amin.